7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Politicienii, dar și alegătorii, intră în campanie electorală pentru parlamentare cu bagajul bun și rău din scrutinele precedente. Scrutine care au arătat niște lacune. Au fost oare recuperate? Despre asta discutăm astăzi. Cu cine? Aflați imediat.
Aici Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode, ascultați buletinul de știri. Salvatorii și pompierii au intervenit în 13 situații în ultimele 24 de ore pentru a debloca și tracta mijloace de transport pe drumurile acoperite de gheață și polei, a anunțat duminică dimineața Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Între altele, s-a intervenit pentru a ajuta ambulanțele să ajungă la pacienți în localitatea Cocieri din Dubăsari, precum și în raioanele Căușeni, Dar și Bălți. Inspectoratul mai spune că duminică dimineața toate drumurile erau practicabile și se circula în condiții de iarnă, iar sectoarele periculoase sunt monitorizate. În România, aproape 80.000 de oameni rămâneau azi dimineață fără curent electric în urma avariilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Alimentarea cu energie electrică mai trebuia reluată în 120 de localități din 13 județe, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne. În București, sute de copaci s-au prăbușit din cauza zăpezii și gheții, fiind rănite câteva persoane, avariate sute de autoturisme, zeci de stâlpi de electricitate și cabluri electrice. Avioane de luptă americane și canadiene au fost ridicate de la sol pentru a escorta două bombardiere nucleare rusești în apropiere de spațiul aerian al celor două țări, a anunțat Comandamentul de Apărare Aerospațială Nord-American. Cele două bombardiere strategice rusești Tu-160 au fost detectate de forțele aeriene canadiene pe 25 ianuarie, fiind escortate ulterior de două avioane de vânătoare canadiene și două americane. Locul exact al incidentului nu a fost precizat. Ministerul rus de externe a spus că bombardierele rusești au efectuat un zbor planificat deasupra apelor neutre ale Oceanului Arctic. Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut tuturor țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite să-l recunoască în calitate de președinte interimar al Venezuelei pe Juan Guaido. Pompeo a vorbit sâmbătă la o sesiune specială a Consiliului de Securitate ONU. Reprezentant al forțelor opoziției, speakerul venezuelean Juan Guaido s-a proclamat președinte pe 23 ianuarie pe fundalul unor proteste stradale reluate împotriva președintelui Nicolas Maduro, contestat încă de la alegerile controversate din mai 2018. Germania, Franța și Spania au spus că îl vor recunoaște și ele ca președinte interimar dacă nu se organizează alegeri noi în 8 zile. Maduro, pe de altă parte, refuză să-și dea demisia, având în Consiliul de Securitate ONU sprijinul Rusiei. Într-un raport cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului marcată astăzi, Centrul Simon Wiesenthal de la Tel Aviv laudă eforturile Germaniei de investigare și tragere la răspundere a criminalilor de război naziști. Din ianuarie 2001 până în martie 2018 au fost condamnați 105 criminali de război naziști, inclusiv 6 în Italia, 8 în Germania, 8 în Canada și 39 în Statele Unite, alte 105 persoane au fost inculpate. Rusia a marcat astăzi 75 de ani de la spargerea blocadei Leningradului din timpul celui de-al doilea război mondial. La Sankt Petersburg a avut loc o paradă militară la care a participat atât tehnică militară grea modernă, cât și de epocă, inclusiv tancuri T-34 și lansatoare de rachete. Se estimează că blocada Leningradului de către trupele naziste s-a soldat cu peste 800.000 de morți. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la noua noastră adresă moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Așadar, invitatul emisiunii noastre de astăzi este juristul, politicianul Alexandru Tănase, fost ministru al justiției, fost președinte al Curții Constituționale. Domnule Tănase, dumneavoastră sunteți cel mai indicat să spuneți dacă ceea ce ați dorit să semnalizați în adresele Curții Constituționale trimise la Parlamentul din acea vreme, dacă conținutul acestor adrese mai ales filozofia, gândirea celor adresă, s-a recuperat sau nu? Pentru că, de exemplu, unii funcționari importanți la CEC spun că totul e bine, nu mai există motive de îngrijorări pe acele paliere. Dacă vreți dumneavoastră, eventual să le luați într-o ordine și să bifăm, da sau ba?
Mai întâi de toate, cred că este bine să precizăm că acele adrese vizau scrutinul prezidențial. Este o precizare foarte importantă, deoarece sunt două tipuri de exerciții diferite totuși. Chiar dacă ambele sunt alegeri, totuși, e subordonat scrutinul prezidențial altei logici.
Dar când spuneați că biserica ar trebui să stea pitușă, e valabil, nu?
E valabilă pentru ambele. Mai multe sunt valabile, dar o parte totuși trebuie nuanțată.
Ok, haideți să luăm cele valabile.
Dacă ar fi să o luăm cu biserica, probabil că aici lucrurile stau cel mai prost. Cred că este singura zonă unde Parlamentul nu a venit niciun fel de modificări și nu a impus niciun fel de restricții, dar până la urmă și legislația actuală permite ministrul de justiție să adopte decizii administrative până la suspendarea unui cult, în cazul în care reprezentanții acestui cult se implică în activitățile politice și cele electorale.
Acum că nu aveți mantia de judecător, vă puteți permite să fiți mai explicit. Cei care spun că, vezi, Doamne, dumneavoastră, curtea, n-ați avut dreptate, că nu trebuia să impuneți o nelibertate cultelor, că, vezi, Doamne, ei sunt cetățeni, chiar dacă au sutană, ei au dreptul să pronunță de la amvon sau de piscările bisericii. Dumneavoastră, judecățile astea le-ați avut în vedere când ați luat decizia să formulați așa o adresă?
Noi am avut fapte concrete. Este vorba de implicarea episcopului Marchel în acel scrutin și nu este vorba doar de promovarea unui candidat. Lucrurile sunt și aici ușor diferite. De fapt, biserica și reprezentantul acestui episcop Marchel a venit cu mesaje de incitare la ură, la xenofobie. Sunt lucruri diferite. Nu este vorba de o simplă expunerea unei simpatii. Mie îmi place să zicem, nu știu, îl votez pe domnul Butnaru. Sunt lucruri diferite. Ei au recurs la manipulări sistematice a opiniei publice. În acest sens, asta a fost logica curții. Curtea nici nu a formulat în termeni foarte exact ce trebuie să facă Parlamentul, deoarece e o materie destul de complicată. Și a lăsat pe seama Parlamentului să vină cu reglementări pentru a evita pentru viitor prozeletismul ăsta politic sau implicarea deschisă a bisericii în procesele electorale.
Dar să vă întreb iarăși, în continuare acestei logici, imaginați-vă că eu sunt preot și vă spun, bine, dar noi, ca cetățeni, ca preoți, avem dreptul să pledăm pentru o anumită percepție, de exemplu, a familiei. Și atunci eu aș avea dreptul din biserică să spun, nu-l votați pe acest candidat pentru că el e diavolul întrupat, pentru că, vezi, Doamne, ne face rău ortodoxiei. Eu în ipostaza asta, cum să mă supun?
Din biserică, cât de pe amvon, cred că lucrul ăsta nu poți face. Legea impune restricții tuturor și membrii guvernului sunt cetățeni, dar au o groază de restricții și jurnaliștii sunt cetățeni, dar în campanie beneficiați sunt impus o serie de restricții, cum are loc reflectarea campaniei. Este important să înțelegem că cei care merg la vot trebuie să-și formeze o convingere asupra votului, cui să-l dea și contra cui să voteze, liber, clar, neinfluențați și nemanipulați. Biserica, totuși, nu este o instituție de presă care ar putea informa pe cineva. Nu este o instituție a societății civile care ar putea ajuta pe cineva să înțeleagă niște lucruri. Totuși, vine din zona aceasta dogmatică. Este un cult religios care influențează prin alte instrumente conduita, mai puțin raționale, conduita umană. Prin urmare, nicăieri în lume nu este încurajată participarea bisericii. De altfel, biserica însă își are grijă în situația asta să fie foarte prudent pentru a nu-și compromite statutul pe care îl are. Eu am menționat cu mai multe ori acest detaliu. Comportamentul Bisericii Ortodoxe din Moldova, implicarea în politică, apariția asta cu politicienilor și tot felul de acțiuni de genul ăsta, dăunează însă și imaginii bisericii. Ea trebuie să stea într-o zonă, statul trebuie să se ocupe de aranjarea administrației, dar biserica de mântuirea sufletelor, sunt lucruri distincte.
Dumneavoastră îi cereți bisericii să fie mai catolică decât papa, vorba
bine? Cel puțin la fel de catolică.
La fel de catolică, dar noi vedem inversul. Uitați-vă ultima publicare a unui preot, nu vreau să-i fac publicitate, cu un selfie cu o bătrânică muribundă sau exemplele de prin Rusia care vin biserica, poate dimpotrivă, vrea să se democratizeze și vrea să intre în competiții.
Bisericile, în general, cultele religioase sunt instituții destul de autoritare ca și instituții cu organizare internă.
Mai dă Doamne așa comitet central.
Da, așa este. Acolo democrație prea mult nu vei găsi. Mai mult ca atât, sunt oameni diferiți. Am întâlnit preoți care au opinii foarte diferite, inclusiv și cazul la care vă referiți dumneavoastră. E un tip mai excentric acest, mai scandalos. Nu,
poate și-a fost bine intenționat, dar...
Bun, nu știu dacă un ziarist ar fi riscat să facă așa ceva, din simplu motiv că etica profesională sunt o serie de rigori deontologice care nu i-ar fi permis să facă acest lucru. Bun, revenind la contextul electoral, cel puțin în campania aceasta se observă o atitudine mai detașată a bisericii. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat-o. Pe lângă aparițiile
publice. Chiar dacă Parlamentul nu a intervenit.
Semnale de alarmă care s-au tras, ele au fost într-un fel auzite. Pe lângă aparițiile tradiționale publice la slujbele religioase, unde apar și oficiali demnitari de stat și, mă rog, clerici religioși, cel puțin până la acest moment, noi nu am văzut și n-am citit în presă care să observ careva detalii unde biserica ar manifesta un activism așa cum a făcut-o în alegerile prezidențiale, unde însăși campania președintelui Dodon a fost construită pe această legătură cu Biserica Ortodoxă, ceea ce este inadmisibil.
Dar dumneavoastră, Curtea Constituțională, și acum juristul Tănase, îi cereți bisericii să, iarăși, să fie mai responsabile decât însăși cetățeanul. Pentru că cetățeanul,
detașată,
până la urmă...
Domnul Bodnar, cred că mai exact ar fi să fie detașată de procesul politic.
Biserica... Dar nu cumva în răspunderea cetățeanului, de fapt, să iei decizii. Noi îi cerem politicianului X să înceapă cu două zile mai târziu să afișeze billboard-urile. Dar cetățeanul care trece pe lângă biserică, pe lângă billboard, care ia fluturaș în cutia poștală, el chiar nu are nicio responsabilitate. El e copilul mic care...
Da, dar civilizația nu e altceva decât aplicarea inteligentă a anumitor constrângeri. Dacă am eliminat toate constrângerile astea, că avem voie să scuipăm unde dorim, avem voie să facem ceea ce vrem și așa mai departe, și am încercat să imaginăm o organizare socială fără constrângeri, noi ne transformăm foarte ușor într-o turmă și ne întoarcem înapoi de unde ne-am pornit câteva sute de mii de ani în urmă. Cetățeanul are, sigur, și un cetățean educat, el nu se lasă manipulat nici de biserică, o persoană informată nu se lasă manipulată de nimeni, că el consultă mai multe surse, analizează, discerne, dar nu sunt toți așa. Oamenii sunt foarte diferiți și atunci este obligația statului de a crea mecanisme, tot felul de inginerii legislative care ar determina persoanele care sunt implicate în cazul de față în procesul electoral să aibă o conduită astfel încât să nu abuzeze de ignoranța cetățeanului, să nu abuzeze de faptul că are o poziție dominantă în raport cu cetățeanul. Și aici statul este cel care, de fapt, trebuie să vină cu reglementări.
Acum, referitor la reglementări și ușor vreau să ajung și la una din adrese, posibilitatea operativă de a soluționa litigii în instanță când apar ele între concurenți, între un cetățean care, da, de exemplu, acționează în judecată un preot care l-a ofensat prin o predică anti, nu știu care, europeană și așa mai departe. Deci, în această privință, Parlamentul a limpezit, a făcut mai multe condiții.
Bun, noi avem un cadru normativ bun în general la capitolul ăsta. Dacă ar fi să te referim la legislația electorală, Parlamentul a operat o serie de modificări importante. Din perspectiva mea, operarea modificării care incriminează coruperea legătorilor sau intervenția în procesul electoral este un pas înainte. De altfel, derivă din aceeași hotărâre a Curții Constituționale. Dar dacă ar fi să analizăm puțin mai larg care ar fi practica instanțelor de judecată în raport cu mesajele discriminatorii sau cu mesajele astea care sunt incitate la ură, xenofobie și așa mai departe, care vin inclusiv din partea clericilor. Noi avem o legislație perfectă. Eu nu cred că am mai putea modifica ceva. Și instanțele, chiar vreau să vă spun că de cele mai dese ori dau decizii juste în sensul ăsta. Același preot la care v-ați referit dumneavoastră, care a avut un conflict cu reprezentantul asociației LGBT într-o emisiune și a stropit-o cu aghiazmă și așa mai departe, el a pierdut procesul în instanțele naționale, mai mult ca atât, a ajuns și la Curtea Constituțională, unde Curtea Constituțională iarăși a dat o decizie corectă în defavoarea lui, în favoarea drepturilor omului. Prin urmare, sistemul funcționează. Cred că este o problemă de cultură, o problemă de mentalitate care nu va fi posibil de a o depăși chiar atât de rapid.
Ați pomenit sintagma fidelizarea, nu, ați spus cumpărarea voturilor, dar această manieră de a fideliza alegătorul prin cadouri, asta nu prea este sancționată, ba dimpotrivă, se discută, este sau nu este ceea ce fac trei fundații, cumpărarea voturilor?
Eu cred că este, cade sub incidența, din perspectiva mea. În cazul
justiția
în care...
de ce nu intervine?
Păi aici este o... Da, trebuie să vedem de ce cauză nu sunt lansate investigații în sensul ăsta. Când un concurent electoral cumpără votul, nu contează cum îl cumperi. Că faci cadouri, eu nu mai știu ce, mașini de spălat sau dai bani nemijlocit sau oferi alte avantaje în schimbul promisiunii de a vota un anumit candidat, eu cred că asta cade fără nicio problemă sub incidența codului penal. Și este important ca cei care sunt implicați în procesul electoral, ei însă și aibă grijă de evenimentele.
Mai întâi sub nas, uite.
Nu la asta m-am referit. Dreptul e o facultate. Dacă nu reclami, nu se vine nimeni pe gât să
eu mi-am adică din oficiu n-are cine
să... Sigur că nu. Campania electorală prezidențială, când într-adevăr au existat o serie de încălcări. La curte am constatat că au fost o singură adresare în instanța de judecată. Una singură. În rest nimic. Nici o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale din astea importante sau hotărâre de guvern de formare a circumscripțiilor. Nici una nu a fost contestată de către concurenții electorali. Nici una. Încercările de a-și face dreptate se opreau la primul refuz administrativ. Nimeni nu contesta mai departe. Și atunci când am ajuns la curte, în esență am avut de a face pe masă o singură hotărâre judecătorească. Curtea Constituțională nu este o curte de justiție, ea nu judecă faptele, ea judecă legea. Și atunci când un concurent electoral vine la Curtea Constituțională fără să aibă fapte constatate în justiție, Curtea nu are ce face, este pus în situația să stabilească exact cum a fost cazul cu partidul lui Usatăi. Discuțiile au fost destul de serioase vis-a-vis de eliminarea acestui concurent dintr-o singură perspectivă, că era un concurent cu șanse electorale reale, nu era vorba de un figurant. Dar atâta timp cât pe masă aveam hotărârea Curții Supreme de Justiție care spunea că excluderea este ilegală, nu poți depăși această hotărâre.
Da, dar clopoței care vi s-au legat dumneavoastră este că ați făcut un serviciu puterii, scoțându-l pe Usatăi.
Dar nu l-am scos, e Curtea de Apel Chișinău. Nu, eu din potrivă am o opinie critică și chiar atunci când am prezentat rezultatele alegerilor în Parlament, eu am menționat acest detaliu și am văzut foarte multe fețe nemulțumite de această remarcă. Nu contează cine este domnul Usatăi.
Nu, eu la justiție mă refeream.
Chiar nu l-am votat și nici simpatic nu-mi este. E o chestiune de principiu. Eliminarea unei persoane din competiție electorală fără un probatoriu suficient și fără ca acest probatoriu să indice că rezultatele sau, mă rog, eventuala fraudă care a comis-o este de natură să influențeze decisiv rezultatul votului, cred că o instanță nu
poate. Hai să vă întreb iară, pentru că sunteți liber. Astăzi există suficiente probe pentru a fi scos cineva din cursă deja cu aceste acțiuni?
Astăzi?
Da.
Eu nu pot să mă laud că am urmărit foarte atent ce s-a întâmplat. Și în plus că senzația mea este că noi nu avem campanie. Eu acalmie totală. Lumea nici prea știe exact ce se întâmplă, ce fel de alegeri sunt astea, care sunt concurenții electorali, ci cu referendumul ăsta.
Da. Cele patru buletine o să fie mare zăpăceală. Vorbeați despre sesizare. Sesizările care au fost depusă până acum sunt furnizate de societatea civilă, adică de la concurenți. Concurenții...
Ei trebuie să fie cei care trebuie să se angajeze avocați. Eu am fost și eu în procesul politic implicat mulți ani. De fiecare dată când eram implicați în campanie electorală, cel puțin la PLDM, era un grup de 10 oameni cel puțin care se ocupau nemijlocit de constatarea și contestarea în instanță a litigiilor electorale. Legea și atunci și acum spune același lucru. Litigiile electorale, ele beneficiază de principiul ăsta examinării rapide. În aceeași zi, azi ai constatat, azi o contești. După alegeri, degeaba mai mergi în instanță, că nu se mai poate face nimic. În partidul în care am fost, noi mereu eram atenți la chestia asta și la sfârșitul campaniei, tot timpul avem o sistematizare a încălcărilor, care, bun, noi pe interior cel puțin le cunoșteam pe dânsele, care au fost ele, care au fost depistate, cum am reacționat la ele. Dacă ar fi fost să ajungem în instanță, noi am fi avut ce pune pe masă. Acum nu știu cum își gestionează restul concurențelor electorale în campania asta parlamentară, cum își vor gestiona.
Dar dumneavoastră, care în ipostaza de ministru al justiției ați promis mica reformă și domnul Filip s-a angajat să o ducă la capăt și a zis că așa o să fie, indiferent dacă ați plecat dumneavoastră, cu niște nemulțumiri față de justiție. Ce puteți spune astăzi? Chiar litigiile astea sau contestările vor fi rezolvate operativ și cu ochii legați?
Eu aș vrea să cred că așa va fi.
N-a pierdut curajul justiția după incidentul cu anularea legilor de la primărie?
Eu cred că anularea legilor la primărie, mai degrabă trebuie să o vedem ca un semnal de alarmă dat și societății, inclusiv și judecătorilor. Să nu credeți că toți judecătorii sunt fericiți sau cumva văd cu ochi buni asemenea lucruri. Poți avea lucruri foarte bune în justiție, poți avea modificări și reforme substanțiale, dar e suficient să ai o decizie idiotă în ce
lingura de dohot.
Îți strică absolut totul. Până la urmă, oamenii își formează impresia asupra justiției, percepția, hai să zicem așa, din ceea ce văd. Ei nu văd lucrurile bune. În general, lucrurile bune trebuie să fie o normalitate. Ei văd lucrurile rele și când apare o situație de genul ăsta, îți estompează și îți aruncă la gunoi tot ce ai
înțeles. Ați folosit cuvântul percepția, deși știu că nu sunteți fanul acestui cuvânt, mai ales când era vorba de corupție, vreați iarăși probatoriu și logic pentru un judecător, pentru un avocat. Și totuși, când vorbim despre percepția probității candidaților. În societate, toată lumea spune, dar nu se poate să candideze așa un om să devină deputat. Dita Maicandu, președintele Parlamentului, citat, certificatul ăsta de integritate s-a făcut pentru ca oameni ca X să nu ajungă în Parlament. După care, de fapt, asta e o procedură formală, birocratică, deci se dă ca și certificatul medical. Și
certificatul ăsta de integritate, de fapt, din câte cunosc eu, ideea lui era puțin alta. El nici în un caz nu trebuia să se transforme într-un extras din cazierul judiciar. Sunt lucruri diferite. Integritatea nu e o problemă juridică. Eu cred că integritatea mai degrabă este o chestiune de ordin moral. Și eu nu văd cum ar putea o autoritate a statului să certifice integritatea printr-un asemenea certificat. Eu sunt absolut convins că după ce se va încheia acest ciclu electoral, Parlamentul, când va reveni la lucru, va revedea, în general, această idee de certificat de integritate.
Dar încă nu și-a pus mâinile în cap după atâta discuții.
Nu mai sunt în administrație, nu mai știu ce se întâmplă acolo. Dar este absolut cert că la ora actuală certificatul de integritate, în modul cum este conceput, a luat locul cazierului judiciar. Și atunci toate lucrurile sunt clare. Dacă în cazier judiciar se indică că nu ai condamnări sau sentințe irevocabile, nu ai impedimente pentru a candida. Nu știu dacă poate exista un certificat de integritate, deoarece exact cum ar fi un certificat de moralitate. Ciudat sună.
Poate duhovnicul doar poate
să la duhovnic, la hovnic, fiecare cu criteriile și
nu, un duhovnic morale. Adevărat nu se va încumeta să-ți dea un asemenea certificat. Deși, mă rog, pe vremuri se dădea un fel de indulgență, da? Iertarea păcatelor în avans?
În avans. Aici nici măcar iertare de păcate noi. Eu am urmărit foarte atent discuțiile care au fost pe subiectul ăsta și mi-amintesc când prima dată m-am discutat încă în perioada de proiect să discuta despre introducerea acestei modificări, a certificatul de integritate. Am avut aceleași dileme și nu am fost singurul care am avut aceleași semne de întrebare. Ce e cu certificatul acesta și care este, de fapt, conținutul lui? Ce realitate certifică el? Nu poate statul să certifice că eu sau dumneavoastră sau altceva este integru. Nu poate oferi asemenea certificat.
Deci, acum vedem o situație anormală, cel puțin, dacă nu paradoxală. Statul, cu mecanismele lui juridice, cu instituția probității, rămâne în urmă sau merge pe contrasens cu instituția adevărată, că moralitatea și etica unui om sau unei persoane publice, de fapt, este percepută, este văzută din probe, conexie și așa mai departe, tot felul de chestii. Deci vedem o mare contradicție și dumneavoastră spuneți că legislativul va trebui să o rezolve.
Eu cred că legislativul va reveni la această problemă. Legislativul s-a aflat în mandatul ultimii 2 ani de zile sub o presiune și a societății civile și opinia publică, furtul miliardului, spălătoria rusească, toate scandalurile astea care au însoțit acești ultimii 4 ani de zile de mandat actualului Parlament, au determinat politicienii să vină cu mai multe măsuri restrictive și coercitive chiar acolo unde nu era cazul. Pentru a transmite societății un mesaj, uite, domnule, noi vrem să impunem integritate. Acum, când s-a discutat despre integritatea parlamentarilor, în mod eronat, în percepție publică, parlamentarii sunt cei mai corupți, ceea ce nu este adevărat. Și, de altfel, mult timp ne va lua să putem rezolva problema asta. Altfel, nu știu cum vom avea încredere în instituțiile statului. Dar pentru a demonstra că există filtre care ar împiedica persoanele corupte, vezi, doamne, să ajungă în funcție de parlament, s-au instituit tot felul de mecanisme, unul dintre care la acel moment se considera că va funcționa, este acest certificat de integritate. Acum, ANIU când trebuie să-l dea, pe ce să se bazează? Pe un articol scris în presă? E ceva, dar poate să fie un articol scris în presă aiurea, pe o acuzație a unui concurent electoral. Și până la urmă, ANIU a ajuns să bazeze pe date certe, care le furnizează cine? Ministerul de Interne și instanțele de judecată. Nu ai condamnări, nu ai restricții legale, înseamnă că nu există probleme
de integritate. Valoarea sau valoarea adăugată. Dacă tot vorbim despre filtre și despre acest certificat, mie mi se pare că mult mai important este să ai filtre, să urmărești oamenii să nu devină corupți după ce vor ajunge acolo. E o treabă să nu ajung oameni potențial coruptibili. Dar și mai important este acolo să vedem dacă nu, peste noapte, au niște apucători.
Eu am aruncat, domnul Butnaru, câteva idei când eram la Curtea Constituțională. Sigur, mandatul nu-mi permitea să lansez, să vin cu inițiative publice. Dar am încercat să incit totuși lumea la o discuție publică de a promova ideea votului preferențial. Nu mai are rost să mai supraveghez când ajung acolo. Acolo deja fac ce vor ei. Mandatul imperativ este nul. Ăsta este un mandat reprezentativ. Niciodată nu voi mai ști care este rațiunea unei decizii sau alta. O putem doar deduce. Dar filtrul și garanția ar fi constituită dacă acum când s-a făcut această reformă electorală, am fi încercat pentru liste, partea asta jumătate din Parlament, să aplicăm votul preferențial. Ceea ce înseamnă că alegătorul când merge la vot, votează nu doar liderul partidului, votează și o anumită persoană pe interiorul partidului.
Adică în interiorul listii să fac clasament.
Și atunci noi am fi avut și un anumit instrument social, dacă vreți așa, pentru a impune o anumită democrație și ordine pe interiorul partidelor. Și de aici pornesc lucrurile, dar am senzația că, nu știu, nimănui nu a plăcut această idee, nici în zona politicului, nici în zona...
Dar mă pun în gardă acest pesimism al dumneavoastră de jurist experimentat când spuneți că în Parlament, când ajung, n-ai ce să le faci. Dar atunci...
Nici într-un Parlament din lume nu ai cum să le cenzurezi deciziile parlamentare.
Nu le cenzurezi deciziile, dar când un deputat vine în ședință și spune am eu o inițiativă importantă să reducem la jumătate taxa pentru casinouri.
Da.
Pentru că vezi, doamne, e tare greu, trăiesc și n-au cum.
Locurile de muncă,
deci, în momentul ăsta nu trebuie să se sesizeze și SIS-ul și ce ne au?
Există alte mecanisme. SIS-ul se pot sesiza, dar nimeni nu-i va demonstra parlamentarului că nu este ideea lui sau altceva este în spate. În asemenea cazuri, Parlamentul poate institui alte mecanisme de a limita dreptul la inițiativă legislativă, una pe legi organice, să nu vină din partea unui singur parlamentar, să fie cel puțin 15 sau cel puțin 10. Exact ca și Curtea Constituțională. La noi, Curtea o poate sesiza un singur deputat. În alte țări există restricții foarte mari în acest sens. Sunt un număr limită de parlamentari, o etapă când pot sesiza și așa mai departe. Parlamentul însăși ca organ, ei pot impune mecanisme care ar filtra asemenea inițiative. În plus, nu contează ce inițiativă vine un deputat, cât de năstrușnic ar fi. Până la urmă, o votează plenul. Plenul votează în baza unei decizii politice a partidelor care sunt în acel...
Am pornit discuția asta pentru că, iarăși, ca un formator de opinii și un jurist experimentat cu experiență internațională, vreau să vă întreb dacă în alte case, cum se procedează pentru ca parlamentarii să rămână în albia unor angajamente, nu genul câte drumuri se construiască, dar în principiu...
Politice, în sensul.
Politice, da, pentru că cu Parlamentul ăsta așa s-a întâmplat. O intrat cu un drapel și o ieșit deci, cu altul. Și argumentul cloșca care i-a luat sub dânsa spune bine, dar el acolo unde a fost n-avea posibilitate să-și ducă la capăt programului personal, convingerile l-a împins spre noi. Iarăși, n-avem cum să probăm cât a costat chestia asta și Bondarenco a încercat fără succes sau Ina Șopac promite după. Totuși, iată, mecanisme politice, juridice, astfel încât noi cei care ne-am dat votul pentru un anumit partid cu o anumită construcție ideologică, să nu ne trezim că nu avem, de fapt, reprezentanți.
Vreau să vă dezamăgesc. Nu există în lume. Nu există în lume sisteme care ar transforma, hai să zic așa, eu, parlamentarul, într-un iobag al propriului partid, fără posibilitatea de a-l părăsi. Există mecanisme care împiedică asocierea lor ulterioară. Și la noi sunt reglementări care impun anumite restricții în acest sens, nu sunt ele foarte dure. Problema este alta. Noi încercăm să rezolvăm consecințele, dar nu motivele. Motivele derivă din faptul că noi nu avem partide politice veritabile în accepțiunea europeană a cuvântului, care ar avea doctrine, care ar avea...
Nici pe un coposu nu-l mai avem.
Nici, e adevărat. Dar totuși, partidele în statele europene, ele sunt structurate mai întâi de toate în jurul unor idei. Asta este. Partidele noastre nu sunt structurate în jurul unor idei sau ideologii. Fie este o situație cum campania actuală, cred că se va da o bătălie pentru oligarhii cu anti-oligarhii, asta va fi esența aici. Aici nu este o idee, nu este o doctrină în sine. Nu răspunde la alte întrebări de ordin economic, social, politic, geopolitic. Noi nu avem nici cea mai vagă cunoaștere sau imagine care sunt opiniile concurenților electorale la o serie de probleme fundamentale. Noi nu cunoaștem lucrul ăsta.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte la Curtea Constituțională. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta în sâmbătă, la aceeași oră. Emisiune pe care o face Valentina Ursu, tot ea în fiecare zi vă invită la ora 2 la emisiunile electorale. Nu le ratați, sunt foarte utile. Iar duminică, ca de obicei, ne reauzim la Punct și de la Capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.